Bronx, Toronto. Dau ca vinia!
Filmas kulminācija ir jau Daugaviņas būšana Latvijā, kad viņas redzam Dziesmasvētku gājienā, koncertos Daugavas stadionā un Dziesmasvētku estrādē, bet filmā varam izsakot arī viņu ceļam līdz šai lielajai kulminācijai, un šis ceļš nebūtu nav vienkāršs, jo repertuārs nemaz tik viegli rokā nedodas, ir dažādi citi izaicinājumi, taču Daugaviņa aizrautīgās vadītājas Selgas Apses vadībā neatlaidīgi strādā, līdz visbeidzot skatē sevi izdodas ļoti labi parādīt.
Oh my god, mēs esam pirmā pakāpē, jaunieši. Oh, es nevaru ticēt.
Ceļš uz svētkiem Latvijā ir filmas galvenā līnija, bet paralēli tai filma pievēršas veselai virknei jautājumu, kas saistās ar cilvēka identitāti, piederību un kopību ar savām saknēm un savu tautu.
Es domāju, ka tas svarīgākais, ko es daru Daugaviņa, tas, ka man dejotāji nāk. Gribu būt latviešos, gribu būt draugos ar latviešiem, gribu braukt uz Latviju, un es sev saredzu vairāk kā tā, kas patur cilvēkus kopā un interesi dejā.
Daugaviņa pastāv jau vairāk nekā 50 gadu, un šobrīd dejotāju skaits ir vislielākais kolektīva vēsturē. Tiesa gan, kā atzīst Selga Apse, daļai dejotāji arvien vājākas kļūst latviešu valodas zināšanas.
Nu, cilvēki precās ar nelatviešiem. Liela daļa viņa draugu pulks nav latvieši. Strādā nelatviskā vidē, un tad tā valoda paliek vājāk un vājāk.
Kanādas latviešu tagadnes dzīve filmā savijas ar unikāliem arhīvu kadriem no laikiem, kad latvieši pēc otrā pasaules kara nesen bija ieradušies Kanādā, bēgot no padomju režīma. Arī tur latvieši redzami iemēģinot deju soļus un visādi cītādi turpinot latviskās tradīcijas. Viens no filmas varoņiem ir Edvins Kalviņš, kurš 70. Gados izveidoja deju kolektīvu Daugaviņa.
Deja bija tā kā dzīves stils. Tas bija gandrīz tas iemesls, kāpēc es pastāvu. Varēju iet uz darbu, tikai lai sagatavoties uz nākošo mēģinājumu. Visu mūsu sabiedrību rotēja ap deju uzvedumiem un uzstāšanos. Es atceros, man viens teica, a, ko tu eji pie tiem latviešiem? Viņi kā suga vairs nebūs pēc 5 gadiem. 75. Gadā. Vai ne? Well, tā suga vēl ir.
Līdz šim nekur plaši neredzētos arhīvu materiālus par īpašu filmas ieguvumu uzskata producente Ilze Faļkovska.
Video arhīvu kadri no 50. 60. Gadiem, kas ir krāsaini, kas mums Latvijā ir, nu, ko televīzija ir filmējusi padomju laikos, viss ir melnbalts un salikt tā, kā to vajadzēja salikt, bet tur ir tāda mājas video kadri, kur kādam ir bijusi kameriņa un ir iefilmēta un ļoti interesanti paskatīties. Man tā likās tā kā ļoti liela vērtība.
Ilze Faļkovska pieļauj, ka filmas stāsts kopumā dos iespēju uz Kanādā dzīvojošajiem latviešiem paraudzīties no daudz cita skatu punkta kā ierasts.
Daudz ko laikam latviešu skatītāji, mēs tā tīri no sevis varu novēlēt to, ka paskatīties uz šiem latviešiem, nu tā kā mīļāk un tuvāk, jo tas, ko viņi dara, ir ļoti tiešām apbrīnojams darbs. Un Selga Apse ar savu vīru Edgaru Apsi ielaida savā ģimenē, savā darbā, savā paplašinātajā Daugaviņas ģimenē, tā ka viņiem ļoti liels paldies par to, ka viņi bija tik drosmīgi un atvērti, jo, man liekas, dokumentālo filmu varoņiem jābūt ļoti drosmīgiem, jo ne visi ir gatavi atklāties. Un, jā, tā ka es ceru, ka filma ļaus ieraudzīt ar citām acīm ārzemju latviešus.
Paula Dombrovska dokumentālās filmas pirmizrāde skatāma šodien kinoteātrī Forum Cinemas. No rītdienas to izrādīs kinoteātros un kultūras namos arī citviet Latvijā. Baiba Kušķe, Latvijas Radio.